Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'attu akkam jirtu kabajamuuf jaallatamuu hordoftoota keenyaa kun sagantaa ilaa filaameeti. Sagantaa kana jalatti seenessa kitaaba tajaajila fayyisuu isiniif dhiyeessaa kan jirru yoo ta'u har'as boqonnaa 13ffaa jalaa kutaa sagantaa keenya madaalu isiniif qabannee jirra. Isinis nu waliin ta'aati qophii kanaan eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 13ffaa hiyyeessota gargaarsa hin qabne. Warri hiyyeessonni mataa isaanii akka gargaaraniif wanti godhamuu danda'u hundumtuu erga godhamee gursummoota ijoollee abbaa hin qabne warra dullooman gargaarsa kan hin qabneef dhukkubsatootaaf gara laafinnii fi kunuunsi godhamuu qabu ammallee hafee jira. Warri kun dagatamuu hin qaban isaan kun araara jaalalaa fi kunuunsa gara laafinaan warra Waaqayyo soortummaa isaanitti kennetti kennamaniiru. Egaa akkuma fuchaa argatanitti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessanii jiraniif gaarii hin hojjennaa jedhamee Galaatiyaa boqonnaa 6:10 irratti ni caafame beekumsa kanaaf nu barbaachisu nuuf kenna. Addumaan immoo Kiristoos hojii rakkatootaa miseensa waldaa kunuunsuu waldaa isaarra kaa'e. Hiyyeessonni warri kan isaa ta'an daangaa waldaa hundumaa keessa jiru. Isaan yeroo hundumaa nu gidduu jiru. Isaaniin kunuunsuun itti gaafatamummaa dhuunfaa godhee miseensa waldaatti kennee jira. Akka miseensa maatii dhugaatti dhukkubsatoota tajaajiluudhaan, dadhaboota gargaaruudhaan, wallaalota barsiisuudhaan, muuxannoo waan hin qabne leenjisuudhaan waliif yaadaa. Yeroo sana warra rakkatootaaf gargaarsa hin qabne amantii keessa jiraniif kunuunsin ta'a. Eeyyee, gursummoonniif ijoolleen abbaa hin qabne kunuunsa addaa gooftaan godhu keessaa warra xiyyeeffatamuu qabaniidha. Waaqayyo iddoo isaa isa qulqullaa irra jira. Warra abbaa hin qabneef abbaan, haadhotiif hiyyeessaafis falmaan isa. Inni si uume akka abbaa manaasiif hin ta'a. Maqaan isaas Waaqayyo gooftaa maccaati. Inni si furee isa qulqulluu kan Israa'eli. Inni guutummaa biyya lafaatiif Waaqayyoodha. Ijoollota kee warra abbaan irra hin jirre na biratti dhiisi. Ani isaan nan jiraachisa. Dubartoonni kee warri haadha hiyyeessaa ta'anii ana in amanatu jedhamee macaafa faarfannaa boqonnaa 68 fi Isaayaas boqonnaa 54 Ermiyaas boqonnaa 49 irratti inni barraa'e abdii warra kanaaf caafameedha. Abbootiin baay'een maatii isaanii warra jaallataniif irraa yeroo du'an du'aan adda ba'an yookaan yeroo waamaman Waaqayyo isaaniin akka kunuunsu amantiin boqotu. Gooftaan gursummootaa fi ijoollee abbaan qabneef kan inni kennu dinqiidha. Mannaa samii irraa arcaasee utuu hin taane yookiin har'aa geessa nyaata geessaniif abboomeefi miti. Garuu onne ilmaan namootaa keessaa ofittummaa baasuu fi burqaa jaalala Kiristoosiin banuudhaan dinqii hojjeta. Maatii gaddaaf dhiphina qaban kana akka amaanaa gati qabeessaatti hordoftoota isaatti kenneera. Isaan gara laafina keenyaa cimsanii barbaadu. Manni qananiin jireenyi keessa guute, gumbiif gombisaan midhaanni keessa guute, bu'aan hojii qawwisaa mankuusaa keessaa naqamee jiruu fi kutaan manaa warqeef meetiin keessa ka'amu keessaa Waaqayyo warri hiyyeessi kan ittiin jiraatan kaa'eera. Inni daandii arjummaa isaa akka nuyi taanuuf nu waame. Haadhotiin abbaa manaa hin qabne baay'een ijoollee isaanii warra abbaa hin qabne wajjin ba'aa waan lamaa baatanii ijoollee isaanii kunuunsuu fi fedha isaanii isaaniif guutuudhaaf gaddaan dhamaasuu godhu. Ijoollee ishee barsiisuuf, leenjisuuf, jireenya isaanii marsitee isaaniin gammachiisuuf yeroo xiqqoo qabdi. Isheen jajjabina, gara laafinaa fi gargaarsa qabatamaa barbaaddi. Amma danda'ametti gargaarsa isaan abbaa irraa barbaadan ijoollee kanaaf akka goonuuf Waaqayyo waamicha nuuf godha. Qooda dogoggora isaanii fi rakkina isaan uuman ilaaltee isaan komachuudhaan itti dhiyaachuu dhiiftu karaa danda'amu hundumaa isaan gargaari. Haadha ishee dhiphina dheeraatiin dadhabdee gargaaruu yaali. Ba'aa ishee salphisiif. Ijoollee qajeelfama maatiif dhiibbaa gaarii maatii kiristaanaa argachuu dadhaban baay'eetu jira. Warra gargaarsa hin qabne kanaaf kiristaanonni manaaf onne isaanii haa banan. Hojiin Waaqayyo akka dhuunfaatti isaanitti kenname dhaabbata arjooman kan biraatti naanna'u hin qabu yookiis carraa tola ooltummaa addunyaatti dhiifamuu hin qabu. Ijoolleen fira isaan kunuunsu hin qaban yoo ta'e miseensonni waldaa mana haa kennaniif. Hariiroo maatii keessaa fi amala ijoollee wajjin akka jiraannu inni nu godhe amala jaalalaa maatii kiristaanaa nu keessatti guddisa. Ijoollee mataa isaanii warri hin qabne ijoollee namoota biroo kunuunsuudhaan hojii gaarii hojjechuun danda'u. Qooda beneeldaa manaa keessatti xiyyeeffannoon kennamu, qooda horii hundaaf arjooman ijoollee xixiqqoo amala isaanii keenya Waaqayyootiin bocuun kan danda'amu irratti xiyyeeffannoo isaanii haa kennan. Miseensa sanyii namaa warra mana hin qabne irraa jaalala isaanii haa ka'an. Ijoollee kana keessaa meeqan isaanii gara gorsaaf kunuunsa gooftaatti fiduu akka dandeessu ilaali. Akkasitti baay'een mataa isaanii baay'ee fayyadu. Warri dulloomanis gargaarsa maatii barbaadu. Bakka mana isaanii isa isaan dhabanii mana warra kiristoositti obbolootaaf obboloota ta'anii keessatti mana argamsiisuu in danda'ama. Fedhaa fi hojii mana keessatti akka isaan hirmaataniif utuu jajjabeeffamanii bu'aa buusuun isaanii gara dhumaatti akka hin dhufin isaanitti dhageessisuudhaan isaan gargaaruun danda'ama. Warra kan biraa tajaajiluuf ammallee waan gochuu akka danda'an gochuudhaan gargaarsi isaanii bu'aa akka qabu isaanitti dhageessisa. Kun immoo garaa isaanii gammachiisee fedhii jiraachuu isaan keessatti uuma. Warra rifeensi isaanii addaataa jiruuf ejjennoon isaanii laafaa jiru gara awwaalaatti dhiyaachaa kan jiran firoota isaanii gidduutti hafanii akka jiran amma danda'ame haa agarsiisan. Warra beekaniif warra jaallatan gidduudhaa haa waaqessan. Harka gaarummaa fi jaalalaan haa kunuunfaman. Kana gochuu yeroo danda'an hundumaatti miseensi maatii hundumtuu fira isaa tajaajiluun carraa isaati. Kun ta'uu yoo dadhabe garuu akka carraattis akka hojiittis hojii kana hojjechuun kan waldaa ta'a. Hafuura kiristoos kan qabu hundumtuu warra dadhabanii fi warra dulloomaniif ilaalcha garraamummaa qaba. Tajaajila ayyaana kiristoos keessatti isaa wajjin walii galuu fi akka isaatti jijjiiramaa amalaa qabaachuuf namoota dadhabootaa akkasii mana keenya keessaa qabaachuun carraa gati qabeessa. Warra dulloomaniif deeggarsaa wajjin shirkaa uumuu keessaa eebbatu jira. Dargaggeessi onneef jireenya nama dulloome keessatti ifa baasuu hin danda'a. Warri jireenyi isaanii dadhabaa jiru faayidaa hariiroo dargaggeessa abdiidhaan guutame barbaadu. Dargaggeessi ogummaaf muuxannoo warra dulloomaniin in gargaarama. waan hundumaarra caalaa barumsa tajaajilaa ofittummaa hin qabne barbaadu. Namni gara laafina obsaa fi halaala aarsaa of godhee barbaadu jiraachuun mana baay'eetiif eebba gati qabeessa fideera. Kun jireenya namaa haaressee mi'eessa. Ayyaana Kiristoos miidhagina samiitiin nama miidhagsuun akka isaan miidhagan godhee qabeenya samii isa hin banneen isaan badhaasa. Jaalatamoo dhaggeeffatoota keenyaa, seenessa keenya har'aa keessatti akkamitti warra hiyyeeyyii gargaaruu akka dandeenyu sirnaan hubattanittu jedheen abdii guddaa qaba. Seenessa boqonnaa 13ffaa jala jiru kutaa 1ffaa asirratti kan goolabnu yoo ta'u, kutaa 2ffaadhaan immoo kan hafu isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa. Hamma sanatti ayyaanni gooftaa isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Dhaggeeffattoota sagalee raadiyoo Adiveentistii Addunyaa waatii fi misraachoo sa'aatii kana sagantaan mata duree nuti ittiin wal arginu kottuuti ilaali kan jedhu yommuu ta'u, maqaan koo Abarraa Gammachuuti. Sagantaa keenya sa'aatii kana Waaqayyo itti dabalamee kan dhaggeeffatuuf hubannaa kan dubbachuu yaaduufis hubannaa kennee akka inni gidduu keenya jiraatuuf kadhata godhannee jalqabnaa. Iddoo jirtan hundumaatti kadhataaf yaada keessan Waaqayyoof kenna. Abbaa keenyaa, uumaa keenyaa, isa hundumaan olii, isa hundumaa gararraa jirtu si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u, ulfinni guddinni maqaa kee qofaaf haa ta'u. Si kadhannaa sagantaa keenyatti humna nuu dabali. Yaada abbaa ormaa kaayyoo diinaa keessaa ifadhu. Dhaggeeffattootaaf hubannaa addaa laadhu. Anis garbichi kee yeroo dubbadhu akka hin dogoggorre yaada hubannaa naa laadhu. Xumura sagantaa keenyaa ta'ee isa haaraa mootummaa keetti nu yaadadhu. Si kadhanna maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoo Yesuusiin. Ameen. Dhaggeeffattoota kanaan dura sagantaa biraa irratti wal arginee turre yeroo kanaaf sa'aatii kanas fedha Waaqayyoo taanaan sagantaa mata duree gabaabaa kottuuti ilaali kan jedhuun wal argineerra. Waaqayyoon gaarii goonee galateeffachuu danda'u qabna. Akkaataa mata duree kanaatti addunyaa keenya keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin namootatti argisiisuu, namootas gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoo Yesuusitti argisiisuudhaafi giddugaleessa akka jirru of beekuun gaarummaa qaba. Ergaa kanatti kan kaadhimamne harka mirgaa lafee hojii kanaa taanee, miilla hojii kanaa taanee kan dhaabannuuf kan waamamne asirratti gahee hojii keenyaa beekuun gaarummaa qaba. Ergaan jalqaba nuti fudhannu barreeffamni wangeela keenya keessaa jalqaba nuti fudhannu mata duree keenyaa wajjin kan deemu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:46. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1:46 akkas jedha. Naatinaa'eliinis jedhe Naazireetii wanti gaariin ba'uu danda'aare Filiphos garuu jedheen kottuu ilaali jedha. Iddoo kanatti Naatinaa'elii fi Filiphosii akka waliin haasa'aa jiran. Jalqaba Naatinaa'elii maal jedhe waa'ee Naatinaa'eliin yeroo inni dubbatu maal jedheen Naazireet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'aayi waan jedhu gaaffii yommuu ka'ee fi jedhu Filiphosumti immoo maal jedhee deebisaa kottuuti ilaali kan jedhu deebise. Yeroo tokko mucaan ijisaa jaamaa ture tokko wangeela Yohaannis boqonnaa 9 keessaa gooftaan keenya yeroo fayyise bakka bu'aa mucaa isaanii ta'anii abbaa fa'aati yeroo dhiyaatanii akka fakkeenyaatti kan fudhatan kana yeroo dhiyaatanii mucaan suni deebii deebisuu danda'a. Ofii isaatii deebii nama kennuu danda'uudha. Imuriin isaa seera fuuldura dhaabatee nama aasuu danda'uudha. Gaaffii gaafatame deebii deebisuu nama danda'uudha. Ennumti isinii fa'aa deebisuu kan jedhan maatiin mucaa sanaa waa'ee mucaa sanaa dubbatanii turan. Isa kana kanatti dhiyee dubbachuu kanan jaalladhee fi iddoo kanatti namootatti argisiisuu danda'u qabna Yesuusiin. Namooti eddii Yesuusiin ta'uu isaa beekanii ofiima isaaniitii filannoo isaanii murteeffachuu danda'u qabu. Nu amma namootatti yeroo Yesuusiin argisiifnu Okisi namoota fuunee gara Yesuusitti geessine yommuu itti argisiifnu dirqamaan amansiisuudhaa fi dirqamaan dhannee walitti dhuutuu hin taane amalaan yookiis jaalalaan wanta godhamuun barbaachisu hedduu isaaniif goone filannoon inni guddaan immoo kan isaaniidha. Filannoon Yesuusiin gooftaa isaanii godhanii fudhachuu Yesuusiinii fayyisaa kooteenanii fudhachuu kan isaaniidha. Jecha kanaa wajjin wal fakkeessee namoonni iddoo tokko tokkotti Yesuusiin fudhatteettaa wanti jedhu jecha kanaa wajjin hin deema. Warri Yesuusiin fudhatteettaa namaan jedhan kun yeroo haasa'anii Yesuusiinii akkaataa isaan ittiin fudhatanii fi tiksiima kana fudhatan jedhee yaada. Haa ta'u malee akka waan harkaan qabame boorsaa keessa kee'amuu fi akka waan ijaan argamee irraa nyaanneetti dhunnus qodaatti miti Yesuusiin fudhachuun kun amantii laallabbeetti qabachuu sammuu fi keessatti immoo of amansiisuutii fi gooftaa waaqaa lafaa ta'uusaa of amansiisuu danda'uudhaan yoo fudhatameedha malee akka meeshaalee harkaan qabnuu fi akka iskiriptoo akka daftara akka meeshaa mana keenya keessaa qaqqabneetti jiraannutti akka hin taane hin beekna. Iddoo kanatti Naatinaalii fi Filiphos waliin deddeebisanii yeroo haasaa isaanii iddoo itti Naatinaaliin fakkaannus obbeekuu danda'u qabna. Iddoo itti Filiphosiin fakkaannus obbeekuu danda'u qabna. Eessa akka dhaabannee jiru. Walumaa galammoo Filiphosii wajjin kottuuti ilaalii jennee namootatti waa himuu danda'u qabna. Gooftaan ayyaana isaanuuf habaayisu. Ergaa kanatti galuudhaafi akkaataa Yesuus itti nu argeedha. Egaa amma iddoo kanatti kan itti ilaallu nuti isa arguu caalaa iyyuu akkaataa inni itti nu argeedha kan ilaallu. Isa duraa Qorontos boqonnaa. Tokko lakkoofsa 21 irraa maraatummaa dachee hin qabatee fi dacha maraatummaadhaan Yesuusiin bukkee darbitee sokkuudhaaf jette kana dhaabadhuuti deebii ilaali Yesuusiin fayyisaa kee jenneetti argisiisuun. Gowwummaadhaan kan biraa hafan gowwummaadhaan qabamtee biraa hin hafiin kan jennu itti himuun. Ogummaadhaan bukkee darbanii kan fiigan ogummaadhaan bukkee darbitee hin fiiginiiti dhaabadhu ilaali Yesuusiin sirriitti hubadhu jennee itti himuun har'a nurraa hin barbaadamu. Kanaa achi jaamaa geggeessituutii fi garbuu garbuutti kufte wanta jedhan namoota dubbatan taana jechuudha. Akkas akka hin taanee fi ofii keenya jalqabaa dhaabbannaa keenya aleellannaa iddasii warra dhaabbannaa isaanii aleellachuu dadhaban immoo amantaaf dhaabbannaa isaanii akkaataa isaanii itti aleellatan wangeela keessatti akka isaan of ilaalan taasifna jechuudha. Dhaamsii yeroo kana nuti bal'inaan jabeessine ilaallu. Xiyyeeffannaan ergaa kanaa inni amma yeroo kana nu ilaallu Luqaas boqonnaa 19 irratti hundaa'a. Inni amma mata duree yoo ta'e iyyuu Luqaas boqonnaa 19 keessatti Luqaas boqonnaa 19 gaafan kaasu akka sagantaa keenya darbe keessatti ilaalaa turre Zakkiyoos waan jedhu dubbachuuf akkan jedhu fagootti beektu warri hubannaa qabdan. Zakkiyoosiin seenaasa lallabuuf gaafan kaasu immoo Luqaas boqonnaa 19 keessaa akka ta'e beektu warri macaafa beektan. Asirratti affeerraan keenya warri beekan akkasitti yoo lallaban warri hin beekne immoo akka isaanitti beekaniidha kan yeroo kana gabaabsinee ilaallu. Luqaas boqonnaa 19. Lakkoofsa tokkooti amma 10 itti ilaalla. Jecha kana dubbifama isaatti galuu koorra yaadaanii jechoota achi keessaa fudhataman yommuu ilaalu akka tuqaatti ilaaluudhaaf dura lakkoofsa 5ffaa isaarraa. Hojjaan Zakkiyoosii Yesuusiin akka hin argineef waan isa danqeef hojjaa isa dabalachuudhaaf gara mukaatti ol ba'ee fiigee dhaqee akka muka yaabbateedha. Yesuus immoo dursee akka isaa argeedha. Akkuma Naatanaalii fi akkuma Filiphosiin garasitti ilaallee dabarre iddoo kanatti Zakkiyoosiin dura Yesuus Zakkiyoosiin akka beekuudha kan itti ilaallu. Atoo yookiis anoo har'a Yesuus si argeera kan jedhu gaaffii yoo kaafne anumaanuu Yesuus argeera jedhiyaan immoo yoo nuuf gaafadha. Gaaffii hunda keenyaa immoo Yesuus hunda keenyaa argeera kan jedhu gaaffii kan hunda keenyaa taasifnee kaasuu dandeenya. Gara tuqaadhaan deddiriirsine yookiis lakkoofsaan yoo ilaalle lakkoofsa 2ffaa isaa irratti namni amma maqaan isaa dhahame Zakkiyoos kuni tokko hangafa qaraxxuu ture, 2 badhaadhaa ture, 3 Yesuusiin arguudhaafi baay'ee hawwa ture. 4 namoota baay'eetu isaa wajjin ture namoota baay'ee keessa Yesuusiin arguudhaaf yaadni isaa kan ol ka'ee fi yaada isaa kan ol kaasee baay'ee ilaalcha guddaa keessa galee Zakkiyoosiidha. Tuqaadhaan yoo ilaalle 5 hojjaan isaa gabaabaa ture. Itti fufnee lakkoofsaan 6ffaa irratti namoota hundumaa dura bu'ee fiigee dhaqee akka inni muka yaabbateedha. Sila namoota wajjin ture namoota keessaa immoo ba'ee fuulduratti fiigee akka inni dhaqee muka yaabbateedha. Maqaa muka kana iddoo sanatti qilxuu tokko yaabbatee jedha. Macaafni qulqullaan ani Onesimoosiin dubbisuun jaalladhaa achiraati qilxuu jedha. Muka qilxuu jedha muka dhaqee yaabbate. Haa ta'u malee itti fufinsa lakkoofsa keenyaa yoo itti ofuuf ta'e lakkooftanii Yesuustu karaa sana darbuudhaaf adeemaa jira. Tuuta namoota hedduu wajjin salgaffaa isaa irratti jechuu kooti. Yesuus Zakkiyoosiin arguudhaaf baay'ee hawwa guddaa ture. Miirri isa keessaa gara miira isaatti waan darbeef saayikiloojii afuuraatiin waa ilaalaniif hawwa guddaa isaa inni isa arguudhaaf hawwe innis isa kana arguudhaaf akka inni hawweedha. Hawwi lamaan isaanii tokko akka ta'edha. Akka inni wal dhufeedha. Otuu inni muka sanarraa gadi hin bu'in otuu inni tuuta jiraa keessaa Yesuus isa sanaa dheedhee mukatti hojjaasa dabalateera yookiis hojjaasaatti muka dabalatee ol ba'eera. Otuu inni Yesuus inni mukarra ba'ee arguudhaaf yaade kunnoo isa sanaadha jedhee otuu inni maqaa isaan kaasin Yesuustu kottuu gadi bu'ii ittiin jedhe. Akkas jechuun Yesuustu dursee isaa argee jechuudha. Itti fufinsaa lakkoofsa 1 irratti har'a mana kee oolutu naaf ta'a jedhe jecha bareedaa afaan Yesuus keessaa Zakiyoosiif ergame jechuudha. Har'a mana kee oolutu naaf ta'a jedha. Asirratti gaaffii bareedaa tokkoon isin kaase har'a Yesuusiin mana keessan keessa akka inni galu kan barbaadan. Yesuus mana kee ooluun siif naaf ta'a kan ittiin jedhu namni eenyu nu gidduudhaa yoo jenne gaaffii bareedaadha. Ani ana yoon ofiin jedhe namni dhaggeeffataan kamiyyuu. Ana yoo jedhani mana hunda keenyaa galuu danda'u qaba. Inni hafuuraan gala amma waan ta'eef qaama foonii miti waan ta'eef. Lakkoofsa 12ffaa isaa irratti lakkoofsa tiksii kanaa utuu hin ta'in jechootaan jecha 12ffaa isaa irratti wantani ilaalu mukicharraa dafee innis gadi bu'e ajaja nama kanaa ajaja gooftaa isaatii ajaja isa arguu barbaade Yesuusiin dhaga'e jechuudha. 13ffaa irratti hedduu isaaniitu gungume akkamittiin Zakiyoosii nama kana fudhatee gala innoo cubbamaadha. Cubbamaa ta'uu Zakiyoosiin akkaataa isaan beekanii kanatti fufeen gaggabaabsee dubbadhu. Boqochuudhaafis mana cubbamaa kanaa galuu danda'a jedhanii inni nama qaraxaa namarraa horii qaraxuudha jedhanii qabeenyaa dalgaa nama namarraa jallisee fudhatuudha jedhanii akkamitti mana nama cubbamaa kanaa gala wanta dhugaa fi kaasanii gungummii dhiyeessan. Garuu wanti namatti tolu iddoo sanatti Zakiyoostu waan gaarii ta'u godhe. Zakiyoos wanti inni gaarii godhe nuufis hin ta'an jedha. Kana yaaluuf yaalii agoonu gooftaan nu gargaaru. Wanti inni godhe wanti gurguddaan lama. Warranii yakkeef dhiifaman godhaa jedhe. Warran qabeenyaa saafanii fuudheef immoo dachaan deebisaa jedhe. Amantiin kana caalu hin jiru. Amantiin guddaan baay'ee nama gammachiisu kanaadha. Kana booddee jecha keenyaa fi sagantaa kana gudunfaatti fiduudhaaf jecha jechisaa kun waan Yesuusiin gammachiisee fi ilaalaa egaa namni mana baankii yookiis kuusaa horii yommuu keatu dhala yookiis waa akka shiirachi teessee dabaltuufiidha. Zakiyoos harka kan ture horiin dachaa deebi'eef jirootaaf kun isaan gammachiiseera. Nama yakkeef dhiifama dachaa afur godhe balleessaan kana caalaa ofirratti murtii godhan hin jiru waan ta'eef murtii akkasii ofirratti godhe murtii akkasii guddaa isarratti waan argeef lakkoofsa 9ffaa isaarraa Lukaas boqonnaa 19 lakkoofsa 9ffaa isaarraa har'a fayyinni mana kanaaf ta'eera kan jedhu afaan Yesuus keessaa ba'e. Har'a Yesuus mana keenyaaf akka ta'u nus Yesuusiif akka taanu gooftaan nu gargaaru yeroo tokko tun karaa deemu fakkeenya gaarii tokko dhaga'een ture Yesuus nuuf ta'eera nutu Yesuusiif hin taane malee dargaggeessa jiru tokko dhaga'een ture deebi'ee immoo Yesuus akka isaaf ta'e haala natti mee anis Yesuusiif ta'e ati Yesuusiif akka taatu ayyaanni waaqayyoo siifa baay'atu jedheen gargar ba'e guyyaa gaafa sana ammas Yesuusiif akka taanu mana keenya keessatti Yesuusiif akka taanu Yesuus nuuf ta'eera kanarra deebi'een dubbadhaa Yesuus nuuf ta'eera Yesuusiif akka taanu akka Zakiyoosiin ayyaanni waaqayyoo nuuf baay'atu yoo fedha waaqayyoof jaalala waaqayyoo ta'e sagantaa biraatiin yeroo biraa wal arguu dandeenya akka guyyaa irraatti akka sa'aatii kanaatti isa dhageenya nuuf eebbisu nagaadhaan tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaan of barreessa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee.